Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə Günəy Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Bakıya gəlməsi haqqında xəbəri, müxbirimizin Qusardan hazırladığı reportajı, habelə panorama və Qafqaz qovşağı verilişlərini işləyəcəksiniz. Öncə baxaq, bugün nələr gözlənilir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO qrupunun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsinin monitoringini keçirən AGO qrupu iyunun 14-dək Bakıda olacaq. Qrupun üzvləri bu müddət ərzində hakimiyyət təmsilçiləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirməlidirlər. Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Direktorlar Şurasının 8-ci illik toplantısı keçiriləcək. Baş qərargahı Yunanıstanın Saloniki şəhərində yerləşən bankın Bakı toplantısında qurumun illik hesabatının təsdiqlənməsi nəzərdə tutulub. Tədbir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəstəyi ilə keçirilir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Dünən Günəy Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Amerikada mühacirətdə olan doktor Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyəyə gəlmişdi. İyunun 9-da isə İstanbulda polis tərəfindən saxlanılmışdı. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 10-da Günəy Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Cənab Çöhrəqanlı deyir ki, Türkiyədən getmək üçün ona bir neçə ölkə təklif olunsa da, sonda Bakıya gəlmək istəyi gerçəkləşib.
Bir hadisə olub, xoş hadisə də deyil, hər halda bir günə yaxın bu hadisə başları davam etdi. Şükür olsun ki, mən neçə yer istəyirlər, mən çıxım, gedim ora, mən istəyən oldu, dedim, getməliyəm Azərbaycanımıza, Bakıya. Və o da sonunda oldu, gəlmişəm, indi Bakıdayam, öz istəyim üzərə və sağlamam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə olan Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyəyə gəlib. İyunun 9-da isə İstanbulda polis onu saxlayıb. Həbs edilməsinin hüquq əsası olmadığını bildirən cənab Çöhrəqanlı hər halda Türkiyə dövlətinin bu addımının səbəbsiz olmadığını düşünür. Mahmud Əli Çöhrəqanlı kütlə informasiya vasitələrində sənədləri qaydasında olmadığı üçün həbs edildiyi barədə yayılan məlumatlara da münasibət bildirdi.
Nə sənədi? Mən normal qanunu girmişdim, normal qanunu da orada idim, dinləməm, orada 5-ci günümüzdür. Niyə bu sənədlər 5-ci gün problem yaratdılar?
Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycana daxil olarkən heç bir problemlə üzləşmədiyini də bildirdi. O, Bakıda keçirəcəyi görüşlər və səfərinin müddəti barədə yaxın günlərdə məlumat verəcəyini deyir. Cənab Çöhrəqanlı 1994-cü ildə İran parlamentinə namizədliyini irəli sürsə də qeydə alınmayıb. İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəni hüquqlarının fəal müdafiəçisi kimi 9 ay həbsdə qaldıqdan sonra səhhətinə görə azad edilib. 2001-ci ilin sonunda Mahmud Əli Çöhrəqanlı İranı tərk edərək əvvəl Avropaya, oradan isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Dünən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq aksiyası keçirən tələbələrindən 5 nəfərinin vəziyyəti pisləşib. Onlar klinik tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Universitetin tarix fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Məmmədov Elnurun verdiyi məlumata görə, günün 1-ci yarısı acılıq aksiyasının iştirakçılarını Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının ekspertləri baş çəkiblər. Onlar tələbələrə problemlə məşğul olacaqlarını bildiriblər. İyunun 10-da Bakının Xoca Həsən qəsəbəsində yerləşən PepsiCola şirkətinin istehsal müəssisəsində yanğın baş verib. Duran agentliyinin bu barədə yaydığı məlumatda yanğının söndürüldüyü bildirilir və qeyd olunur ki, yanğın müəssisənin anbarlarında baş verib. Zavodun əsas istehsalat sahələri zərər çəkməyib. Yanğının söndürülməsinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir neçə yanğın söndürən briqadası cəlb olunub. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Rüşvet pul sohbeti devam ettiği sürece Azerbaycan'da tahsilin keyfiyeti artabilmedi.
Türkiye səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim özümüzün qaralda başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Karar alınmışdır, pedagoji üniversitesine artık öğrenci gelebilir.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz müxbirimizin Qusar reportajı ilə davam edir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan şəkilləri.
Ha, ça, Allah kimi qoy, Allah da qoy, ça, Allah.
Mən Mesut sayıyam.
Sarı, çay yoxdur, Arak kirli.
Bakıya bakma, ya sen. Böyle bir arayın bir.
Acıyorsun, çekiyorsun seni, biz hele yok.
Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Kızıldan başlayıp, hadi bırak kimi. Ancak halk ne diyecek ki?
Benim iki uşağım resim dedi. Burada iş yoktur can.
Bir tane darma kurulu gelir. Bu medeni canında da yüzü kara kalmışlar.
Bizim hal düzümlü hal.
Bizim ne hal?
Burak Usardı. Bu dəfə təkcə özününkiyle yox, başqasıyla danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əsfiyə eləməyən, özüm Usardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qururlu, həm də sadə, zarafatsıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələn çıxı söhbət yoxdur biz əramızdə bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, onu sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada ələn çıxı almayıb bu şey bu dağı. Yaxşı bu dağı.
Dağlar şeydə, necə deyim, kim nə gəlir, hələ o söhbəti deyilir, dərzi. Bayağı da yox idi, bunu düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilməyəcək, dedi, bu nə olacaq, nə olmayacaq. Misal, o söhbət o qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi ələkdən baxına o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun qədər var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda rezgidi, bu tayda rezgidi. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçsin Qusarın başqa qayrılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qaz da işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çək. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü balanla bir çay pulu belə. Dalyarkanın qiyməti qalxdı, özəyə nətər deyirlər. Mən zəmin marşı qalxdırıcıyam, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından gireylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün kışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Yoxsa prodaj başda işdə bu arada yox, zəif də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaat almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsun, 2000 dolar olsun. 200 dolar telefon alıp cübbe salmak boyunca özüne hürmet
olsun.
Böyle gidiyor abi. Blokunda 2000 pul alır. Ne kadar konu, ne kadar kazanacak mı? Günde 3-4 blok şey satırsın. Ne çöğe pul gücü bana kazanır orada.
Alıcı yok da et almaya gelmişim. Baha da yaşıyor. Gücümüz çatmıyor.
Bir şey de diyeyim ki, ya özel yerlerde maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işin var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssislərdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çarpaylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəhəlilikdə bəzadayım, çay verəmə. Günler düğüde de şivan, şivan yiyordum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiye dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım
vardı. O da önce çıkıp gidip resiye işliyor ki yoktu, iş yoktu. İş yoktu. Hiç evlenmeyip de. Gidip hiç olmazsa bir 5 maaş kazansın. Benim. Sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çok satıcısı olan bazarından çıkıp nesə xoş bir şey eşitmek için dedim harasa bir parka ya da cemaatin istirahat elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hökumətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv edəmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar ilərdə iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Ben sahaya sahaya yettiği yarısından çıkıyormuşum. Akşam sahaya yettiği yarısından. Tamam ama işlendi olur diyorum
ben. Gelip çıktım parka. Eleni çok adam yok idi burada. Bakmayarak ki ben orada olanda, Qusarda hava çok sisiydi. Parktaki oturacağıda rahat rahat, ayağını ayağının üstüne koyup oturan ve kayıksızca gelip kesenlere bakan cavana yakınlaştım. Ama danıştığında o da, utana utana da olsa işsizlikten gireylendi.
Bir evliyem. Hala... Necəcim, atam verdi, ana verdi, iş izi yoxdur, əgər açıq deyilsin, yani, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da bir tutmuş yoxdur, girirsən, remont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaba yerdə kim oturacaq bu kafədə, restoranda? Hamçı oradan bulan gələcək, kimisə, reçətdən, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur, onu gör ki, demək olar bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, ona gəlirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Rüşvet pul sohbeti devam ettiği sürece Azerbaycan'da tahsilin keyfiyeti artabilmeyecek.
Rusya səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim özümüzün qaralda başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Karar alınmıştır, pedagoji üniversitesine artık öğrenci gelebilmez.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də efirdə Babək Bəkirin panorama proqramıdır.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Rəşad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ
olun. Bugünlər demək olar ki, bütün dünyanın diqqəti Almaniyaya yönəlib. Bu da təbiidir. Çünki artıq dünəndən, yəni iyunun 9-undan bu ülkədə futbol üzrə 18-ci dünya çempionatı start götürüb. Və artıq bir neçə oyun da keçirilib. Rəşad bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bax, bundan əvvəlki dünya çempionatına mütəxəssislər əsasən belə xarakteriz edirlər ki, bu dünya çempionatı çox